Qarabağda savaş ehtimalı növbəti 50 dəqiqənin mövzusudur. Konfliktol Qarif Yunus və Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli Beynəlxalq Böhran Qrupunun son hesabatı haqqında danışacaqlar. Qarabağda savaş təhlükəsi barədə danışacaqlar. Qarabağda savaş ehtimalı varmı? Xatırladım ki, Jane Intelligence Unit adlı bir başqa bir qurum isə Qarabağda savaş ehtimalının olmadığını yazır və bu barədə ümumiyyətlə Qarabağda baş verə biləcək hadisələr barədə çox ziddiyyətli fikirlər var beynəlxalq analitik qruplarda. Biz də konfliktoloq və hərbi məsələlər üzrə mütəxəssisdən xahiş edirik ki, bizi aydınlatsınlar. Görək nə baş verir. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 isə bizim prodüserlə əlaqə telefonudur. Prodüserimizə zəng vurun və ondan sizi efirə qoşmasını ya da sizin ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edin. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonranın vaxtıdır. Qonaqlarımız Arif Yunus və Cəsur Sümərinli studiyadadılar. Hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və dünyada proseslər baş verir. Son zamanlar görürük ki, hətta daxili iqtisadi və siyasi məsələlərdə belə, məsələlərə belə, deyək ki, Şimali Afrikada baş verənlər təsir göstərə bilər. Onların havası dəyir və burada hansısa hərəkət başlayır. Maraqlıdır. Belə Misir və Tunis məsələlərindən götürək. Bu Ərəb ölkələrində hakimiyyət dəyişilmə qorxusu, protest dalğası burada müəyyən addımlara sövq edir ekspertlərin fikrincə. Hökuməti daxildə hansısa korrupsiya ilə mübarizə əhalini bir qədər daha çox razı salmağa çalışacaq və s. belə qiymətləndirirlər. Amma əhalini həm razı salmaq üçün, həm də münaqişənin həllində hansısa addımlar atmağa sövq edə bilərmi bu hadisələr Azərbaycan hökumətini? Bax, bu sualdır, Arif bəy.
Çox sağ olun.
Yəni, özür istəyirəm, əslində son zamanlar belə demək olar ki, bir çox məsələlərə Misir-Azərbaycan dostluğu əbədidir, dönməzdir nöqtəyi nəzərindən baxılır deyə biz də bu məsələdə də əlaqə axtarmağa çalışaq.
Vaxt elə Azərbaycan-Ermənistan dostluqdan söhbət gedirdi, nəticəni biz gördük. İndi Allah eləməsin, Misir-Azərbaycan münasibətlərlə eyni vəziyyəti yaransın. Bilirsiniz, siz burada iki məsələ var, əslində siz ondan öncə dediniz o böhran qrupun hesabatından. Yəni biz başa düşməliyik ki, var iki məsələ var. Biri böhran qrupu hesabatı, bu bir məsələ. İkinci məsələ isə Qarabağda, cəbhə zonasında o ümumiyyətlə müharibə ehtimalı var mı ya yox? Çünki bu eyni məsələlər deyil əslində.
Bəli, bəli.
Və biz bunu başa düşməliyik. Üstəlik siz Misirlə bağlı, ümumiyyətlə Şimali Afrikada olan hadisələrin təsiri
bəli.
Bizim regionumuza və bununla
bağlı. Bu da üçüncü məsələ.
Bu üç məsələ var, çünki bu biz hər şeyi bir ilə qatmayalıq. Başa düşməli ki, fərq var bunlar arasında.
Ayrı-ayrı.
Çünki Misir, ümumiyyətlə, Şimali Afrika, Ərəb dünyasında gedən proseslər, bu daha çox siyasi xarakter daşıyan proseslərdir. Bu həm demokratiyayla bağlı, həm avtoritar rejimlərə qarşı mübarizə ilə bağlı. Burada həm İslam məsələsi var, yəni bu müharibə tək yox. Bu, ümumiyyətlə, bu böyük proseslərdir və bu proseslər davam ediləcək. Digər tərəfdən sözsüz ki, bu proseslər təsir etdi həm bizim regionumuza, həm digər regionlara, misal üçün Orta Asiya Respublikada. Necə ki, siz dediniz, burada bizim hakimiyyət bəzi addımlar atıb, yəni o korrupsiyayla bağlı və digər məsələlərlə bağlı. Eləcə də Orta Asiyada, misal üçün Qazaxstanda, Özbəkistanda, digər Qırğızstanda eyni tipli hakimiyyət tərəfindən atılan addımlardan biz danışa bilməliyik. Deməliyik ki, onlar da narahatdılar, onlar da başa düşürlər ki, bu Şimali Afrikada olan hadisələr təsir hər hansı bir formada birbaşa yaxud yox, təsir edirlər və edəcəklər gələcəkdə. Amma Qarabağ məsələsi, bu biraz ayrıdır, ayrı xarakter daşıyan bir məsələdir. Biz başa düşməliyik ki, bu məsələ Şimali Afrikada gedən proseslərdən asılı deyil və bundan sonra da deməli, gündəlikdə olacaq. bu məsələ ilə bağlı ciddi danışıqlar davam ediləcək, ciddi diskusiyalar aparılacaq və o sual ki, siz vermişsiniz ki, bəs bu hadisələrdən sonra Qarabağ məsələsi yaxın vaxtlarda heç olmasa bununla bağlı nəsə olacaq mı? Cavab belə olacaq. Nəsə olacaq, amma nəticə olmayacaq. Yəni, danışıqlar davam ediləcək.
Aha.
Görüşlər həm prezidentlərin səviyyəsində, həm Xarici İşlər nazirlər, yaxud digər diplomatların səviyyəsində olacaq. Amma konkret bir nəticə olmayacaq. Mən inanmıram şəxsən.
Hesab etmirsiniz. Cəsur bəy, buyurun.
Mən Arıq bəyin fikirlərlə razıyam. Sadəcə Şimali Afrikada baş verən proseslər, ümumiyyətlə, demokratiyanın yayılması bir proses kimi bunu qiymətləndirsək, sözsüz ki, bu istərsəmiz münaqişələrin həlli prosesində də müəyyən qədər təsir göstərir. Çünki bəllidir ki, bir çox ölkələrdə demokratik islahatların gecikməsinə məhz münaqişələr səbəb olur. Ən azı hakimiyyətlər məhz münaqişələri əsas gətirərək demokratik islahatları gecikdirirlər. O baxımından bunun Azərbaycana, yəni Qarabağ münaqişəsinin təsiri baxımından müəyyən qədər təsir olunmasını düşünmək olar. Yəni bu birbaşa olması da bir dolayısıyla və belə deyək, planlaşdırılmayan gələcək üçün. Yəni bunu demək olar. Və sözsüz ki, əgər biz son vaxtlar münaqişə ilə bağlı yayılmış proqnozlar və ehtimallara qiymət versək mən öz adımdan. Yəni mənim fikrimcə hərbi əməliyyatların bərpəsi ehtimalı istisna olunur. Yəni belə bir mənim perspektiv görmürəm yaxın müddətdə. Əksinə müəyyən, yəni belə deyək, ötən ildə müşahidə olunan müəyyən kiçik lokal xarakterli kiçik atışmalar, hansı ki bunlara hərbi əməliyyatlar da demək mümkün deyil. Bu kimi hadisələri biz müşahidə edəcəyik. Danışıqlar intensivləşəcək və mənim şəxsən ötən ildə baş verən proseslərdən çıxartdığım qənaət belədir ki, danışıqlar prosesi uzandıqca danışıqlar hərbi əməliyyatları yaxınlaşdırır. Nəinki uzaqlaşdırmaq əvəzinə. Danışıqlar nə qədər intensivləşdikcə hərbi əməliyyatların yenidən bərpa olunması ehtimalı o qədər də artır. Çünki bu konkret olaraq bu danışıqlara real nəticələr əldə olunmur və ötən ildə baş verən proseslərdən gördük ki, müəyyən qədər cəbhə xəttində gərginliklər müşahidə olundu. Amma ümumiyyətlə Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik mühiti və geostrateji planlar, Qərbin və Rusiyanın buradakı atdığı addımlar onu deməyə əsas verir ki, yaxın perspektiv üçün Azərbaycan Ermənistan əməliyyat cəbhəsində hər hansı 20 gəlsi hərbi əməliyyatlar gözlənilmir. Yaxın perspektiv üçün Dağlıq Qarabağda müharibə ehtimalı mənim fikrimcə istisna olunur.
Beynəlxalq böhran qrupunun hesabatında, yəni situasiya haqqında danışılır və konkret olaraq konkret tələblər qoyulur ki, hökumətlər islahatlar aparmalıdırlar ki, hökumətlər tonlarını dəyişməlidirlər, rəsmən nələri artıq təsdiqləməlidirlər, müəyyən öhdəliklər götürməlidirlər rəsmən öz üzərlərinə. Amma hökumətlər buna hazırdırlar mı, Arif bəy?
Çox yaxşı sualdır. Əvvəlcə onu deməliyəm ki, mən niyə görə əvvəlcədən demişəm ki, biz başa düşməliyik ki, biri var müharibə variantı, yəni müharibə ehtimalı, biri varsa böhran qrupunun hesabatı. Böhran qrupu bu nə qrupdur? Bu əslində onların hesabatı deyil. Bu Qərbin bizə mesajdır. Hər iki münaqişə tərəflərə, yəni həm bizə, həm ermənilərə.
Yəni amma bu cür anlamaq lazımdır.
Çünki biz başa düşməliyik ki, bu adi bir qeyri-hökumət təşkilat deyil, adi bir qurum deyil. Bu çox nüfuzlu, Qərbdə çox nüfuzlu bir qurumdur və bu qurum həqiqətən ilk növbədə ABŞ üçün, amma Qərb Avropa üçün, yəni onların ölkəsinə gedən proseslərlə bağlı, sırf bağlı olan qurumdur. Bu qurum, yəni bu hesabat göstərir ki, Qərb çox narahatdır. Və bu qurum tərəfindən qurum vasitəsilə bizə çatdırılır ki, bizim regionumuzda gedən proseslərdən bunlar narahatdırlar. Çatdırılır ki, Azərbaycan rəsmiləri və Ermənistan rəsmiləri hər hansı bir islahatlar aparmalılar. Yəni, bu faktiki biz mesaj kimi qəbul etməliyik, başa düşməliyik. O ki, qaldı siz verən sual, rəsmilər buna gedəcəklərmi, hazırdırlar? Bu böyük sualdır və mən şəxsən inanmıram ki, həqiqətən bu belə olacaq.
Axı, niyə? Yəni, nə mane olur onların bunu etməsi də?
Burada çox, yəni bir mənalı, konkret bir cavab da çətin demək. Çünki demək olar ki, bir tərəfdən ki, şuurla bağlıdır, kimdir hakimiyyətdə olan? Dünənki Komünist Partiyanın rəhbərləri və sovet adamları, yəni şuurla yanaşan. Amma mənim üçün əsas odur ki, Azərbaycanda köhnə sovet sistem hələ mövcuddur. Söhbət bu sistemdən getməlidir. hər hansı bir şəxsdən yaxud şəxslərdən söhbət getmir. Məsəl üçün bəzi hallarda deyirlər ki, kadr islahatları aparmaq lazımdır. Yəni köhnə Heydər Əliyevin komandası əvəz etməlidir. Yeni bir komanda, o islahatçılar güyə deyirlər, komandası olmalıdır. Amma əgər hər hansı bir naziri yaxud nazirləri digər şəxslər əvəz etsələr, amma sistemdə dəyişiklik olmasa, necə deyirlər, köhnə hamam köhnə taz olacaq. Yəni məsələ vəziyyət dəyişilməyəcək. İslahatları aparmaq üçün həm deməli şəxslər lazımdır, həm komanda lazımdır, həm maraq da olmalıdır. Mən bu nə marağı görürəm, nə komandanı görürəm və inanmıram ki, Azərbaycanda yaxın vaxtlarda hər hansı bir demokratik islahatlar aparılsın. Mən inanmıram.
050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Cəsur bəy, və burada biz danışırıq Qarabağda problemlərin həlli barədə. Azərbaycanın hərbi büdcəsi hər il artır və hər ildə fəxrlə qeyd edirlər ki, Azərbaycanın hərbi büdcəsi Ermənistanın demək olar ki, bütün büdcəsinə bərabərdir və bu qələbənin zəmanəti kimi göstərilir. Nə dərəcədə bax bu bəyanatın bu bəyanatın nə dərəcədə həqiqətlə əlaqəsi var? Yəni həqiqətən də bu belədirmi?
Mən ümumilikdə bu hesabatın hazırlanmasında belə deyim, mənim rəyim də soruşulub, yəni vaxtı ilə ümumiyyətlə Azərbaycanda bir çox ekspertin rəyi soruşulub və orada əks olunan bir sıra məlumatlarla mən razıyam və mən hesab edirəm ki, həqiqəti əks etdirir, xüsusilə də tərəflərin hərbi gücü ilə bağlı məlumatlar məsələsində. Eyni zamanda burada hərbi büdcənin artması məsələsi qoyulur və xüsusilə də bu istiqamətdə mən ötən il aprelin 24-də prezidentin Müdafiə Nazirliyində keçirdiyi bir xüsusi müşavirəni qeyd etmək istəyərdim. Orada Azərbaycan silahlı qüvvələrinin quruculuq perspektivi, alınacaq silah sursat barədə orada fikirlər səsləndirildi və qeyd olundu ki, məsələn, 2009-cu ildə 1 milyard dollardan artıq vəsait silahlı qüvvələrin məhz silahlanmasına istifadə olundu və məhz bu tədbirdən sonra artıq kütləvi şəkildə silahlı qüvvələr üçün silahlanma prosesi başlandı və bəlli olduğu kimi ötən ilin ortalarına etibarən artıq, yəni bu üçün nəzərdə tutulan büdcəyə əlavə 1,2 milyard dollar əlavə olundu və 2011-ci il üçün Azərbaycan müdafiə xərcləri ümumilikdə 3,15 milyard dollara yaxınlaşdı və doğrudan da bu çox böyük bir göstərici rəqəmdir və Ermənistanda isə bu təxminən 400 milyon dollara yaxındır rəsmi göstərici baxımında və müqayisə həddən artıq təxminən 10 dəfəyə belə deyək yaxındır və bu doğrudan da belə deyək narahatlıq doğura bilər qərb üçün və xüsusilə də sual qoyulur ki, doğrudanmı yəni Azərbaycan tərəfi tam hazırdır yəni müharibənin perspektiv müharibədə uğur əldə etməyə? Mən fikrimcə bu sualın bu formada qoyuluşu düzgün deyil. Çünki bu münaqişə heç də tərəflər arasında getməyəcək. Yəni iki tərəfli, yəni Azərbaycan-Ermənistan arasında gedən münaqişə kimi buna baxmaq lazım deyə və xüsusilə də kənar faktorları burada mütləq nəzərə almaq lazımdır. Rusiya faktoru mütləq nəzərə alınmalıdır. İkincisi isə hərbi büdcənin bu qədər artımı məndə çox təəssüf doğurur ki, məhz hərbi qulluqçuların biz əgər müharibə haqqında fikirləşiriksə, insan faktoru öndə olmalıdır. Hərbi çünki müharibəni aparan əgər hərbi texnika üstünlüyü verilirsə, insanlara da üstünlüyü verilməlidir və çox təəssüf ki, hərbi xərclərin bu qədər artımı çərçivəsində hərbi qurslar məvacibi təxminən 10%-ə qədər artırıldı və ümumilikdə bu 3,5 milyardlıq müdafiə xərclərinə malik olan ölkənin bugün leytenant rütbəli hərbi qulluqçusu təxminən 300-350 manat civarında yəni məvacib alır. Bu da çox aşağı göstəricidir və bu da heç yəni bu qədər müdafiə xərclərlə uyğunluq təşkil etmir. O baxımdan belə deyək, ümumilikdə müdafiə xərclərinin artırılmasının Azərbaycan doğrudan da reallıqda müharibə hazırlaşması kimi yozmaq mənim fikrimcə düzgün deyil. Çünki baş verən proseslər, mən bayaq xarici faktorları sadaladım. Ümumiyyətlə, Qafqazda təhlükəsizlik mühitinə aid olan məlumatları, ümumiyyətlə, vəziyyəti təsvir etdim. Amma daxili proseslər isə doğrudan da göstərir ki, Azərbaycanda heç müharibə hazırlığı gedmir. Yəni, xüsusilə iki əsas məsələ, səfərbərli ehtiyatın tənzimlənməsi prosesi Azərbaycanda yoxdur. Və ümumilikdə, yəni, ehtiyatda olanların hazırlıq prosesi yoxdur. Əgər hər hansı bir müharibəyə hazırlaşan dövlət istər-istəməz ilk növbədə silahlı qüvvələrini gücləndirirsə, ikinci addım kimi səfərbərlik ehtiyatını da gücləndirməlidir. Çünki bu ikinci, yəni belə deyək, əvəz edici bir heyət olmalıdır. Təəssüf ki, Azərbaycanda bu proses gedmir və hazırda ölkədə baş verən proseslər, silahlı qüvvələrin mövcud durumu, səslənən bəyanatlar, qəbul edilən qərarlar, parlamentin qanunverici fəaliyyətinin forması və s. faktlar onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan hazırda müharibə müharibəyə hazırlaşmır və səslənən bəyanatlar sadəcə belə bəyanat xatirinə səslənilmiş bəyanatlardır və hansısa bir siyasi dividendlər və yaxud iqtisadi dividendlər əldə etmək məqsədi güdür.
Və yəni hərbi yolu yoxdur, danışıqlarla həll etmə, hərbi yolla mümkün deyil, danışıqlar yolu ilə mümkün deyil. Bəs nə mümkündür? Belə çox pesimist əhval yaranır sizin danışdıqlarınızdan.
Mən başa düşürəm, bu pesimizm əhval ruhu, yəni əlbəttə ki, bu belədir. Və çoxları da sual verirlər ki, bəs nə etmək lazımdır? Əgər müharibə variantı imkan verilmir, yəni mən də razıyam ki, və böhran qrupunda da orada göstərilib ki, 90-cı il olan 90-cı illərdən fərqli olaraq indi vəziyyət köklük şəkildə dəyişilib. Əgər o vaxt bizim regionumuza böyük maraq da yox idi əslində, bugün maraq böyükdür. Və biz müharibəni, yaxud digər tərəf müharibəni başlasa, əlbəttə ki, bu iki tərəfi müharibəsi olmayacaq. Sözsüz ki, digər ölkələr hər hansı bir formada birbaşa yaxud yox, girişəcəklər. Bu bir tərəfdən. Sözsüz ki, əgər o vaxt imkan vardı məsələni tezliklə həll etməyə, bugün biraz vəziyyət çətinləşib. O da aydındır. Çətinləşib, çünki regionumuzda böyük bir geosiyasi oyun da gedir. Bu da var. Mən şəxsən nə qədər, yenə deyirəm ki, mən başa düşürəm bu pessimist mövqədən çıxış edən şəxsləri, amma yenə deyirəm ki, danışıqların alternativi yoxdur. Çünki müharibə olsa, hələ məlum deyil kim itkilərə məruz qalacaq və bu nə verəcək. Və mən razıyam o fikirlə ki, yaxın vaxtlarda müharibə də olmayacaq. Çünki müharibə başlasa, hər iki tərəf itkilərə məruz qalacaq. Özü böyük itkilərə məruz. Ona görə danışıqlar davam ediləcək. İndi burada bir məsələ çıxır ortaya. Hansı formada danışıqlar? Axı, söhbət bundan da gedir. Əgər misal üçün...
Və hansı formatda?
Hansı forma? Hə, o da var. Çünki biz açıq şəkildə bildirməliyik ki, bu danışıqlar, yəni hindiyə kimi aparılan danışıqlar effektiv xarakter daşımırdı. Yəni, əgər nəticə yoxdur, deməli, bu elə belə danışıqlardır. Effektivsiz. Yəni, bu danışıqlar bəzi hallarda biz deyirdik, elə belə aparılır ki, müharibə olmasın. Belə lazım deyil. Yəni, əgər danışıqlar aparırıqsa, deməli, biz başa düşmək, bununla bağlı siyasət də olmalıdır. Misal üçün, ermənilər açıq şəkildə bildirirlər ki, onlar nəyə gedə bilərlər? Yəni, onların da var. Siyasəti var onlarda. Onlar konkret şəkildə bildirir ki, bax, bunu biz edə bilərik, buna isə biz getməyəcək heç vaxt. Və bununla bağlı danışıqlar zamanı bunlar deyir ki, bax, bu bizim siyasətimizdir. Azərbaycanda isə mən hələ ki, bununla bağlı siyasəti mən görmürəm. Konkret misal üçün, biz çox vaxt ermənilərlə iş aparmırıq. Biz birləşdiririk bütün erməniləri bizə qarşı. Halbuki bəzi hallarda biz onları birləşdirməməliyik. Götürək Çeçenistan variantı. Ruslar çeçenləri bölüşdürdülər. Dırnaq arası yaxşı və pis çeçenləri. Bax, misal üçün, Kadırov kimdir? Dünənki Bayevik idi, onun rəhmətli atası. Erməniləri də biz bölüşdürməliyik. Yaxud biz deyirik ermənilərə ki, biz razılığı versəz, biz sizə geniş muxtariyyat verəcəyik. Amma dəqiqləşdirmək, o nə deməkdir? Hansı formada olar? Yəni, danışıqlar aparmırıq sözül əsl mənasında. Əslində, hər iki tərəf hesab edir ki, vaxt onun xeyrini işləyir. Söhbət bundan gedirik. Yəni, siz sual verdiniz o büdcətlə məsələ, hərbi büdcət. Biz hesab edirik ki, vaxt bizim xeyrimizə işləyir. Ermənilər hesab edirlər ki, vaxt onların xeyrinə işləyir.
Və 2014-cü il haqqında danışılır həmin hesabatda. Qeyd edirlər ki, 2014-cü ildə Azərbaycanın neft gəlirləri istehsal azalacaq və bununla bağlı neft gəlirlərinin azalma vaxtı gələcək. Belə bir fikir var orada. Və onda çox baha başa gələn bu status quo, yəni qaçqınlar, hərbi və s. hərbi büdcə və s. çox baha başa gələn status quo məcbur edəcək Azərbaycan hökumətini ki, daha intensiv addımlar haqqında fikirləşsin və bu hərbi addımlar ola bilər. Belə fikirləşirlər, Ermənistanda isə fikirləşirlər ki, hərbi retorika azalacaq o zaman, gəlirlər azalanda. Bu həmin hesabatdan.
Yox, mən hesabatda söhbət indi konkret aparmıram. Çünki hesabatla bağlı orada, əgər biz danışırsa, orada bəzi məsələlərlə bağlı, məsəl üçün, mən razı deyiləm. Amma biz ayrı cür yanaşmalıq bu məsələyə. Bu danışıqlar necə aparılmalıdır? Yəni, əgər bu danışıqlar elə bilə aparılır ki, vaxt geçsin, bu bir variantdır. Yəni, faktiki, bir gün bunu biz görürük. Hər iki tərəf danışıqları elə bilə aparır. Çünki hər iki tərəf hesab edir ki, vaxt onun xeyrinədir. Konkret gələcəyə addımlar atılmır. Yəni, biz hesab edirik ki, hər hansı bir vaxtsa, haçansa ermənilər bu məsələ ilə bağlı çəkinəcəklə kənara. Ermənilər də hesab edirik ki, haçansa dünya, necə ki, misal üçün o Cənubi Osetiya, Abxaziya ilə bağlı, Kosova ilə bağlı, dünya da hesablaşacaq və deyəcək ki, Dağlı Qarabağ indiki de facto vəziyyəti, de jure vəziyyəti olacaq. Yəni, dünya tanıyacaq onların müstəqilliyini. Hər iki tərəf danışıqları elə bilə aparır. Ona görə mən deyirəm ki, müharibəyə alternativ mən inanmıram ki, çünki çox baxa çıxacaq bizim üçün, amma danışıqların formatı biz dəyişdirməliyik. Danışıqların danışıqlar zamanı bizdə siyasət olmalıdır. O yoxdur, mən görmürəm orada.
Bugün Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz ölkələri üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnibi ATƏT Parlament Asambleyası qarşısında çıxış edib və orada Avropa Birliyi və ATƏT ölkələrini bu münaqişənin həlli istiqamətində rolunu artırmağa çalışıb və xüsusilə Avropa Birliyi bu məsələdə öz rolunu artırmalıdır deyib. Və sual var, dinləyicidən Mübariz Əhimli soruşur, ermənilərin siyasətində konkretlik nədədir? Mümkünsə Arif bəy biraz geniş açıqlasın, güzəşt limiti ermənilər üçün hansı həddə qədərdir?
Ermənilər hesab edirlər ki, Azərbaycan tərəfi əgər razılığı versə ki, Dağlı Qarabağ müstəqil bir respublika olsa, onda o zəbd olunan rayonları, yəni 7 rayon, birbaşa 5 rayon, 2 rayonsa Kəlbəcan Laçını sonra qaytara bilərlər. Yəni bu zəbd olunan, Dağlı keçmiş Dağlı Qarabağ, Buxtal vilayət ətrafında olan zəbd olunan rayonları ermənilər razıdırlar qaytarmağa. Və bunların kompromisi bugün bununla bağlıdır. Düzdür, əgər Ermənistanın hakimiyyətdən yox, amma siyasətçilərdən, onların elitədən söhbət aparsaq, bəzi hallarda mən belə bir fikir də eşitmişəm ki, Dağlı Qarabağ ayrı bir respublika olsun iki icmasını, yəni orada həm ermənilər, həm azərbaycanlılar rol oynasınlar, buna da razılıq verirlər, Azərbaycan və Ermənistan qarant kimi olsunlar, yəni. Yəni, orada Şimali Kipr məsələsi kimi, daha doğrusu Kipr məsələsi kimi, orada türklərlə yunanlar da iki cəmiyyət var. Onlar deyir ki, bax, belə variant da ola bilər Dağlı Qarabağda. Yəni, nə Ermənistana, nə, yəni Azərbaycanlar qayıtmalıdır. Azərbaycanlara da, həlbəttə, nəsə vermədilər. Onlar da hakimiyyətdə rol oynamalıdır. Belə bir fikir var, amma bu Ermənistanın bəzi siyasətçilər tərəfindən irəli sürülən təkliflərdir. O ki, qaldı, əgər söhbət aparılır Ermənistan rəhbərlərdən, danışıqlarla bağlı, onların mövqeyi budur ki, Dağlı Qarabağ müstəqil bir dövlət kimi olmalıdır, Azərbaycan razılıq verməlidir buna. Əvəzinəsə ermənilər o zəbd olunan 7 rayonu qaytarmalıdırlar və qaytaracaqlar. Yəni, buna razılıq verirlər.
Cəsur bəy, bu tərəfdən də hərbi hazırlıq məsələsini, siz bayaq dediniz ki, səfərbərlik və s. bunlar olmalıdır. Amma bir məsələ, Azərbaycanın öhdəlikləri var. Hərbi kontingentini və silahların həddini nə qədər artıra bilər, hansı həddə qədər artıra bilər. Ermənistanın da belə bir öhdəliyi var və biz görürük, Azərbaycanın 90 min, Ermənistanın 70 min əskəri var və s. Bu fikirlər, yəni bu statistika məlumdur. Bəs bu büdcə artdıqca bu kontingent və silahlar da arta bilərmi? Yəni bu Azərbaycanın yəni hərbi üstünlüyünü heç olmasa kəmiyyət şəklində üstünlüyünü təmin etmək olurmu büdcə artdıqca?
Deməli, Avropada adi silahlar haqqında cinah bir müqaviləsi deyilən bir sənəd var. Yəni, bu sənəd tərəflərin silah və texnikalarının sayını müəyyənləşdirir. Bu, bəlli rəqəmlərdən ibarətdir. Məsələn, 220 tank olmalıdır hər tərəfdə və s. Sözsüz ki, bu məsələ Azərbaycan tərəfindən müəyyən narazılıqlara səbəb olur zaman-zaman.
70 min qoşun.
Və ümumilikdə dünyada belə bir məsələ var ki, yəni, ümumiyyətlə, əhalinin sayının 1% qədər silahlı qüvvələrin sayı ola bilər və ümumiyyətlə 10% qədər isə səfərbərlik ehtiyatları, hansı ki daim, yəni ki, hazırlıq keçirlər. O baxımdan artıq Azərbaycan əhalisi 9 milyon nəfərsə 90 min civarında götürülə bilər. Halbuki, yəni müəyyən məlumatlara görə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində, yəni söhbət böyük S hərfinə yazılan Silahlı Qüvvələrdən gedir, yəni Müdafiə Nazirliyinə tabi olan qoşunlarda şəxsiyyət sayı təxminən 80 min nəfərdir. Amma ümumilikdə götürdüyü isə bəlli olduğu üçün bizdə yəni bir çox silahlı qüvvələr mövcuddur. Yəni daxili qoşunlar var, dövlət sərhəd xidməti var, Ədliyyə Nazirliyinin müəyyən qoşunları var, Milli Qvardiya var, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi. Ümumilikdə isə müəyyən təxmini rəqəmlərə görə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri ümumi sayı 150 min nəfərdən yuxarıdır. Yəni təxminən bəlkə də 200 min nəfərə yaxın yəni silahlı qüvvələri var. Bu ayrı bir siyasətdir və bəlli olduğu kimi yəni müəyyən narazılıqlar olur. Yəni öhdəliklər var ki, Azərbaycanda niyə görə yəni əli silahlı olan qurumların sayı çoxdur. Yəni Gürcüstan bu istiqamətdə xeyli silahlar həyata keçirtdi. Yəni əli silahlılar hamısı bir müdafiə nazirində birləşdirildi. Ayrıca polis qurumu yaradıldı və s. Yəni bəlli olduğu kimi Azərbaycan bu formanı etməklə silahlı qüvvələrin sayını bir qədər belə deyək dağıdır. Yəni bir qədər gizlədir. Yəni bunu da perspektiv müharibəyə hazırlıq kimi qiymətləndirir. Və mən həmin Avropada adi silahlı qüvvələr dair cinah sazişinin müddəalarla bağlı demək istəyərdim. Yəni burada konkret rəqəmlər nəzərdə tutulmuşdu. Amma Azərbaycan tərəfi bu sənədlər razı deyil. Yəni zaman-zaman təklif edib ki, həm əhali, həm ərazi baxımından, həm təhlükəsizlik qayğıları baxımından digər Cənubi Qafqaz ölkələrindən fərqli olduğu üçün onun üçün orada nəzərdə tutulan say hesabı bir qədər artırılmalıdır. Bu həmişə, yəni bu hər il yəni bu məsələ müəyyən toplantılarda müzakirəyə çıxarılır. Hələ ki bu istiqamətdə hər hansı bir irəliləyiş yoxdur. Rusiyanın bu istiqamətdə atdığı son addımlardan sonra bəlli olduğu kimi yəni, o sazişi tərk etmişdi. Ondan sonra Azərbaycan mövqeləri daha da güclənir və Azərbaycan tərəfi hazırda bu istiqamətdə Rusiya ilə birgə proses həyata keçirir və bu müqavilədə nəzərdə tutulan məqamların yəni dəyişdirilməsini istəyir. Yəni bu istiqamətdə müəyyən fikirlər ortadadır. Mən nə demək istəyərdim? Ümumiyyətlə əgər biz əhalinin sayı hesabı ilə götürsək, yəni Azərbaycan tərəfi üçün əhalinin sayı baxımından silahlı qüvvələrin şəxsi heyətinin sayı kifayət qədərdir. Yəni ümumilikdə biz götürsək ki, Ermənistanda təxminən 3 milyon bəlkə ondan aşağı əhali var və onun üçün yəni kvota nə qədər ola bilər əhali, yəni həm də silah-sursat məsələsi. Bu baxımdan Azərbaycan kifayətdir və bir hərbi büdcənin artımı heç də o anlama gəlməli deyil ki, Azərbaycan hərbi büdcənin artımından istifadə edərək şəxsi heyətin sayını artırsın və xeyli sayda yəni əlavə hərbi texnika silah-sursat alsın. Mən hesab edirəm ki, hərbi büdcənin müdafiə xərclərinin artırılması ilk növbədə hərbi hazırlıq məsələlərinə sərf olunmalıdır və sosial təminat məsələlərinin həllinə sərf olmalıdır. Və biz son proseslər, yəni onu göstərir ki, müəyyən qədər hərbi hazırlıq prosesləri getsə də, yəni müəyyən qoşunların birgə hərbi təlimləri bu xüsusda da iyun ayında keçirilir. Yəni son bir neçə ildə artıq bu prosesə start verilib, qoşunlar birgə hərbi təlimlər keçirdilər. Amma bu təəssüf ki, hərbi qrupların sosial təminatında özünü göstərmir. Bu da təəssüf doğrucu bir haldır və mən hesab edirəm ki,
yəni hesab edirsiniz ki, mənəvi durum aşağı ola bilər.
Sözsüz ki, sosial təminat aşağıdırsa, bu üç növdə mənəvi durumun aşağı olmasına səbəb olur. Əgər leytenant rütbəli bir zabit 350, yəni cəbhə xəttində belə deyək, maksimum 5 manata yaxın məvacib alırsa, sözsüz ki, onun ailə qayğıları var. Yəni bu vəsaitlə.
Yəni ordudakı zabit polisdəki zabitdən az mı maaş alır?
Mən məsələn dövlət yol polisinin zabitini götürürüksə, ordakı zabit ondan az mı məvacib alır?
O düzdür, belədir və mən tamamilə razıyam ki, biz başa düşməliyik ki, müharibə başlansa, cəhbə zonasında, yəni müharibədə iştirak edən sayca götürsək, çox adam iştirak etməyəcək orada. Və bizə bir gün professional ordu lazımdır. Ya da heç olmasa kontrakt müqavilə əsasında. Çünki söhbət nədən gedir? Biz köhnə sovet sistemlə, hələ ki yanaşırıq, hərbi sistemlə istifadə edirik. 90 min o qədər böyük rəqəmdir. Və o deməli, müdafiə nazirliyinə verilən vəsait tamamilə bəsdir ki, maaşları qaldırsaq, qaldırmağa. Götürək Gürcüstanı, orada maaşları xeyli qaldırıblar. Orada daha böyük fikir verirlər təməllə mən razıyam insan faktoruna. Yəni zabitlər yaxşı maaş almalıdırlar. Yəni biz başa düşməliyik ki, Azərbaycan ordusu bu elit olmalıdır. Yəni elitar bir hərbi qurumlar olmalıdır. Əgər onlar fəxr etməlidirlər ki, maaşları yaxşıdırsa, deməli fəxr etməli ki, yəni Azərbaycanda axı siz yaxşı bilirsiniz ki, əgər orduya çağırışla bağlı nə qədər neqativ hallar var. Korrupsiya da var, çox şey var. Yəni Azərbaycanda deməli orduda xidmət etmək bu fəxr belə bir vətəndaş borcu deyil. Çünki bilirlər ki, maaş da azdır, korrupsiya da var, çox şey var. Bax buna ilk növbədə biz fikir verməliyik. Silah almaqla mən demirəm ki, biz məsəl üçün köhnə silahı alırıq bəzi hallarda. Mənim üçün qəribədir, həçən mən eşidirəm ki, güya Ukraynadan alırlar o köhnə tankları. Ermənistan alır təzə tankları T-90, biz alırıq T-72, bəzən isə T-60. Bu davamilə köhnə tanklardır. Heç almasaq daha yaxşıdır. Bu metalondur. Amma ən çox biz fikir verməliyik bizim zabitlərimizə, bizim əskərlərimizə. Hərbi təlimlə bağlı orada islahatlar aparılmalıdır. Mən hesab edirəm ki, professional ordu lazımdır. Əgər biz hesab edirik ki, ermənilər hər hansı bir formada onlarda qorxu hissləri yaradılmalıdır. Biz ilk növbədə bizim ordumuza, texnika yox, insanlara fikir verməliyik. Çünki fikir versəz, hətta hesabda, o yəni böhran qrupunun hesabında da göstərilib ki, Azərbaycan rəhbərləri orduya xeyli vəsait verirlər, texnika alırlar, amma ermənilərdə o mənəvi cəhət. Mən demirəm ki, bu həqiqətən belədir. Bugün əslində bərabər səviyyəsindədir. Əgər bir mənəviyyətdən söhbət aparıq, yəni ermənilərdə də neqativ o xarakter daşıyan bir hallar var, bizdə də. Amma biz özümüzdən söhbət aparmalıyıq ki, bizim ordumuz hücuma keçməlidir. Axı ermənilər hər şeyə nail oldular.
Yəni məğlub tərəf kimi
biz məğlub. Yəni biz qaytarmalıyıq. İtirən torpaqlarımızı biz qaytarmalıyıq. Və sözsüz ki, Azərbaycan ordusuna daha böyük qayğı göstərməlidir və ilk növbədə o pullar ki verilir Azərbaycan ordusuna ilk növbədə söhbət getməlidir bizim zabitlərimizdən, bizim əskərlərimizdən. Onların maaşları qaldırmaq lazımdır. O sosial problemlərlə bağlı ciddi yanaşmalıyıq. Biz hər şey etməliyik ki, Azərbaycan ordusunda xidmət etmək bu fəxr bir Azərbaycan vətəndaşının fəxri bir borcu olmalıdır.
Mən hesab edirəm çox yəni ciddi bir şans yaranıb Azərbaycan üçün. Yəni silahlı qüvvələrdir. Ümumilikdə Arif bəyin sözü olması, yəni ümumilikdə müqabiləli əsasa PK əsasə keçirmək üçün. Ümumilikdə əgər biz ayrı-ayrı qoşun növlərinin xarakteristikasını versək, yəni mənim fikrimcə daxili qoşunlarda və dövlət sərhəd xidmətində olan şəxsiyyətin əhval-ruhiyyəsi daha üstündür nəinki müdafiə naziri sistemində olan hərbi quruluşlardan. Və mən həmişə yəni belə bir təklif irəli sürmüşəm ki, ümumilikdə müdafiə nazirinin sistemində olan belə hərbi sıra ləğv eləmək lazımdır. Daxili qoşundan dövlət sərhəd xidmətinin tabiəsində olan təxminən 50-60 min nəfərlik kontingenti silahlı qüvvələr adına çevirmək lazımdır. Çünki onlar da əhval-ruhiyyə həddən artıq, yəni təminat da yüksəkdir. Müdafiə baxmayaraq ki, məvaciblər eynidir. Amma ümumilikdə qanuna əməl olunması, nizamnamaya riayət olunması məsələlərində bu iki qoşun növü daha üstündür. Nəinki silahlı müdafiə nazirinin tabiəsində olan silahlı qüvvələr baxımından və bu doğrudan da 3.5 milyardlıq müdafiə xərcləri imkan verir ki, artıq start verilsin. Mən demirəm ki, yəni 100%lıq müqaviləli əsasda keçid olsun. Ən azı bir 30%lıq prosesə başlanıla bilər. 30% müqavilə əsasda ola bilər və getdikcə bu proses güclənə bilər. Yəni əgər biz gələcəkdə belə fikirləşirik ki, yəni neft pulları azalacaq, neft xərci, neftdən gələn pul azalacaq. O baxımdan bizim gələcəkdə heç imkanımız olmayacaq. Hazırda bizim imkanımız var ki, artıq bu sistemə başlayaq və bu büdcə imkan verir ki, artıq biz doğrudan da bir güclü müqaviləli orduya keçək. Və bu da doğrudan da əgər biz perspektivdə biz hərbi əməliyyatlara başlamaq istəyiriksə, bizim yəni yol bundan başqa yolumuz yoxdur. Yəni mən belə
Zaur adlı dinləyici yazır, Rusiya, Azərbaycan, İran dəmir yolu xətti çəkilir. Kim zəmanət verə bilər ki, Rusiyadan Azərbaycan vasitəsilə İrana, oradan da Ermənistana silah, sursat və ya digər məhsullar daşınmayacaq. Eləcə də bu yolla Azərbaycan məhsulları İran vasitəsilə Ermənistana daşınmayacaq. Belə bir sual verir dinləyici. Arif Bey?
Çox şey ola bilər dünyada, amma təcrübə göstərir ki, bəzi hallarda özümüz də veririk yardım. Misal üçün, mənim üçün maraqlı idi, Ermənistanda benzin hardan gəlir onlara çatır. Biz ki, bilirik çox şey Azərbaycan, Gürcistan vasitəsilə çatdırılır. İndi o ki, qaldı o sual verilən, yəni o dəmir yolu ilə bağlı, hər şey ola bilər. Hər şey ola bilər. Amma bu o qədər dəqiq deyil, ona görə bu haqqında çox danışmamalıyıq. Çünki bu siyasətdir. Biz bəzi şeylər, misal üçün konkret olaraq mənim üçün maraqlıdır. Bir tərəfdən müharibə şəraitində yaşayırıq. Amma mənim üçün həmişə maraqlıdır. Ermənistandan Rusiya təyyarələr necə uçur? Adi təyyarə, yəni o havalimanı necə istifadə edir? Mən yaxşı bilirəm ki, Gəncə tərəfindən. Yəni biz koridor veririk. Aha. Ermənistan təyyarələr o koridoru istifadə edir.
Niyə? Zaten Azərbaycan Bakıdan Naxçıvana uçanda da Azərbaycan Ermənistan üzərindən uçur.
Söhbət bundan gedir ki, qeyri-rəsmi səviyyədə hər iki tərəf kompromisə gedir əslində və razılıq verirlər ki, ermənilər istifadə etsələr bizim ərazi torpağı istifadə edir, koridor veririk, Gəncə koridoru, onu belə adlandırır və Yerevanla misal üçün Moskvaya uçur, Azərbaycan da Gürcüstandan getmir. Çünki Gürcüstan sərhədi bağlayıb Rusiyanın. Söhbət Aha. Azərbaycandan gedir.
Aydındır.
Yəni dəmir yoldan yanaşı, əvvə o da var axı.
Mən bir məsələni getirmək istəyirdim, yəni bir simulyativ olaraq. Yəni əgər söhbət gedirsə ki, Azərbaycan hərb yolu ilə, yəni torbalarını geri qaytarmalıdır, onun simulyativ olaraq, yəni belə deyək, bu hərb əməliyyatları, əməliyyat teatrının qurulması məsələsi ortaya çıxır. Bu fikri biz yəni dəstəkləyiriksə, məsələn bu fikir ictimaiyyətdə yəni hakimdirsə, o baxımdan yəni vacibdir ki, Azərbaycan Rusiya arasında bütün proseslər, bütün problemlər həllini tapsın və Azərbaycan Rusiyanın Ermənistana təzyiqinə, yəni nail olsun və Ermənistan belə deyək hər hansı bir formada, yəni perspektiv, yəni hərbi əməliyyatlara hazır olsun və hərbi əməliyyatların nəticəsində işğal etdiyi torpaqları Azərbaycana qaytarmağa razı olsun və bu baxımdan Azərbaycan kiçik müddətli bir hərbi əməliyyatlar keçirib torpaqları geri qaytara bilər və belə deyək orada qalibiyyətini bərpa edə bilər. Bu simulyativ bir şey ola bilər. Ancaq bunu mən reallıqda reallaşa biləcəyini mən güman etmirəm. Yəni, bu necə ola bilər?
050-744-1017 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Əziz dinləyicilər, suallarınızı, ismarçılarınızı bu ünvanlara göndərin. Wells'dan, Cardiff'dan Akif yazır. Hər kəsə salamlar. Niyə Azərbaycan köhnə qırıcı təyyarələri Ukraynadan və Gürcüstandan alır? 12 köhnə təyyarənin yerinə bir təzə müasir qırıcı təyyarə alsalar yaxşı olmazmı? Doğrusu bilmirəm, bu həqiqətən də belədirmi və...
Hər halda, yəni bunlar təklif olunmayıb, yəni bu
həqiqətən belədir.
Mətbuatda yəni bu həmişə müzakirə olunub, həmişə ortaya qoyulub və Müdafiə Naziri buna hər hansı bir tutarlı şəkildə təklif verməyib. Yəni bu bütün problemlər nədən ibarət yəni? Yəni bu əgər biz müdafiə xərclərinin artırılmasından danışırıqsa, əsas problem nədir? Bu şəffaf büdcə planlaşdırma prosesinin şəffaf olmaması, yəni cəmiyyətin, məsələn biz sadə insanları demirəm. Yəni parlamentin bu müdafiə xərclərindən xəbərsiz olması, yəni deputatların bu müdafiə xərclərindən, yəni müdafiə xərcləri necə bölünür, hansı silahın, hansı nəyin alınmasına nə qədər xərclənir, bu istiqamətdə məlumatsız olmasından əmələ gəlir və son illərdə, yəni belə deyək, artıq bir 10 ildən çoxdur bu proses gedir. Azərbaycanın Rusiyadan, Ukraynadan, Belarusdan və Gürcüstandan köhnə silah, sursat, hərbi texnika təyyarələr alınmasına dair məlumatlar var və bir çox bu məlumatlar belə mühüm mənbələr tərəfindən ötürülür və indiyə kimi də yəni rəsmi strukturlar tərəfindən buna tutarlı təşkil verilmir. Bu da elə bir ehtimal yadır ki, doğrudan da bu faktlar realdır və bu çox təəssüf doğurur ki, doğrudan da müdafiə xərcləri bu qədər artırılır və onun əhəmiyyətli hissəsi məhz köhnə hərbi texnikanın alınmasına görədir. Bu çox təəssüf doğurucu bir faktdır.
Mən burada bu çox vacib bir məsələdir, şəffaflıq məsələsi. Çünki hələ ki mən niyə görə köhnə Sovet mentalitetindən şuurdan danışıram. Bizdə həçən məsəl üçün Milli Məclisdə yaxud hansı bir formada, yaxud siz jurnalistlər Müdafiə Nazirliyinə müraciət edəndə və sual verəndə həmişə cavab verirlər ki, bu hərbi sirdir. Halbuki əslində bu hərbi sir deyil. Tutalım ki, mən Gürcüstana gedəndə Milli Məclisə getmişəm və xahiş elədim Gürcüstanın hərbi büdcəsi haqqında informasiyanı mənə versinlər. Mən digər dövlətin vətəndaşı müraciət etdim, mənə verdilər. Dəqiq. Üstəlik internet saytda var. Söhbət buna və Azərbaycanla bağlı biz o bilirsiniz köhnə Sovet şuuruna yanaşırıq ki, deməsək heç kim bilməyəcək, necə dedik, bizim düşmən bilməyəcək. Əslində isə biz özümüz bütün bu informasiyanı Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində və Müdafiə Nazirliyi səviyyəsində özümüz göndəririk həm ATƏT-ə, konkret informasiya veririk. Bizim Azərbaycan ordusu da nə qədər konkret, ümumi rəqəmlə yox, konkret nə qədər, misal üçün, T-72 tipli tanklar, nə qədər təyyarələr, konkret rəqəmlər veririk. Üstəlik, deməli, coğrafik koordinatlara veririk hətta. Harada bunlar hərbi bölüm yerləşir. Və ermənilər bütün bu informasiya sonra çap olunur. Ermənilər bunu gözəl bilirlər. Və belə çıxır ki, bu hərbi sir bizim Azərbaycan vətəndaşlara aiddir. Ermənilərə düşmənə aiddir.
Nəhayət Google Earth deyilən bir proqram var. Onu ondan istifadə edib.
Bütün səngərlər, tranşeylər, yəni hamısı orada açılır.
Hamısını görmək olur.
Fikir verin, misal üçün, bu böhrən qrupu rəqəm verir, 90 min. İndi siz, jurnalist, Azərbaycan Respublika jurnalisti, müraciət etsəz, Azərbaycan Müdafiə Nazirinə konkret cavab almayacaqsınız. Halbuki, əslində bu, niyə qədər mən şəffaflıq söhbət aparam ki, əgər biz, ya heç olmasa bu deputatlar müraciət etsinlər, diskussiya aparsınlar ki, bax, o qədər vəsait verilir Müdafiə Nazirliyinə, o necə istifadə olur, nəyə gedir, nə alırıq, hansı, çünki axı bu silahla bağlı, algı ilə bağlı informasiya axı verilir, xaricə bu çap olunur. Yəni, biz haradan bunu bilirik? Biz oxuyuruq xarici mətbuatı. Xarici mətbuatda konkret verirlər bu informasiyanı. Azərbaycan, yaxud digər ölkə, kim kimdən nə qədər alır? Ona görə, həqiqətən bu fakt var. Ki köhnə silahı, mən niyə görə deyirəm ki, biz o köhnə silahları, yəni texnikada almaqdansa maaşlarımızı qaldırmalıyıq. Professional ordu yaratmalıyıq. Heç olmasa 30-40% olsun bir hissəsini etməliyik.
Vali Hümmətoğlu yazır, hesab edir ki, Qarabağı azad etməyin yolu dövlət tərəfindən gizli şəkildə dəstəklənən və maliyyələşdirilən partizan müharibəsidir. Əsası da var ki, xalqın səbri dolub. Ona da bu iqtidar getməz, çünki rüşvət olan yerdə vətən ikinci yerdə olur. Bunu Vali Hümmətoğlu dinləyicimiz yazır. Kəndçi yazır, qərar bizdə olsa, Qarabağ bizdə olsa, Qarabağ erməniləri neft pullarından paylarını da alacaqlar, seçmək və seçilmək hüquqlarını da MSK-ya təslim etməyəcəklər. Əslində, məsələnin muxtariyyat variantı həllindən udan Qarabağ erməniləri olardı və bizlərə də nümunə olardılar. Bəlkə bizim hakimiyyət heç istəmir məsələnin həllini. Axı danışıqların detalları ictimaiyyətə açıqlanmır. Kəndçi yazır bunu. Bir tərəfdən, yəni, həqiqətən mi erməni, Azərbaycanın erməni vətəndaşları deyək ki, demokratiya və yaxud öz haqlarını tələb etməkdə Azərbaycanın, Azərbaycanlı vətəndaşlarından daha fərqli davranardılar bu həqiqətən də dinləyicinin belə bu belədirmi?
Valla, mən çətinlik çəkirəm bu suala cavab verməyə. Əslində, bu regionda yəni yaşayan xalqların belə deyək, düşüncəsi, hərəkət tərzləri, ümumiyyətlə, demokratiya reaksiya vermələri ümumilikdə eyni hiss olunur. Gürcülərdə son illərdə müəyyən irəliləşlər var yəni, bu istiqamətlərdə. Mənim fikrimcə əsas hakimiyyətin iradəsidir. Yəni, hakimiyyət hansı formada, yəni belə deyək, islahatları reallaşdırmaq istəsə, yəni insanlar, yəni sadə xalq o formada, yəni belə deyək, yəni inkişaf edəcək, o formada irəliləyəcək. Düzdür, müəyyən mənalarda Misir kimi hadisələr baş verir, yəni müəyyən mənalarda xalqın təzyiqləri də olur, amma ümumilikdə hakimiyyət əgər istəmirsək, yəni belə bir hadisələr baş versin, özü yəni əvvəzdən bu demokratik islahatları, demokratik prinsiplərin tətbiq olunmasına nail olmalıdır.
Arif bəy, siz necə fikirləşirsiniz?
Siz burada bu çox birə gəlir bir məsələdir.
Əslində Ermənistanda da bu problemlər var.
Mən hətta deyərdim ki, Ermənistanda bu problem daha böyük rol oynayır, nəinki bizdə. Misal üçün, konkret olaraq Ermənistanda böyük bir proses gedir, çox maraqlı bir proses gedir. Əgər vaxtı ilə onlarda yalnız və yalnız Rus milli siyasi qüvvələr vardı, bugün söhbət gedir Rus milli və Qərb milli, yaxud Qərbə yaxın olan siyasi qüvvələr arasında indi münaqişə yaranıb hətta. Aha. Və bu qərb yollu qüvvələr deyirlər ki, Ermənistan Gürcüstan yolu ilə getməlidir. Ermənistanda, misal üçün, demokratik islahatlar aparılmalıdır. Misal üçün, Ermənistan, Yerevan şəhərin indi rəhbəri xalq seçir. Yəni, orada prezident təyin etmir. Bizdə hələ bu yoxdur. İş ondadır ki, burada bir məsələ var. Əgər Azərbaycan və Ermənistan Avropa Şurasının üzvüdürlər, yəni Avropa inteqrasiyada söhbət gedirsə, və sözün əsl axı söhbət bundan getir ki, burada da proses getmir. İmitasiya xarakter daşıyan bu islahatlar da əslində. Amma getsəydi, ola bilsin ki, onda bu məsələ, yəni Qarabağ münaqişəsi hər hansı bir formada həll oluna bilərdi. Amma iş ondadır ki, bizdə nə müharibə variantla bağlı tədbirlər aparılmır, nə demokratiya ilə bağlı iş getmir. Yəni, biz havada qalmışıq. Nə bunu eləyirik, nə onu eləyirik. Nə əslində müharibə variantı haqqında ciddi yanaşmırıq, fikirləşmir bu haqqında. Nə də sülhlə bağlı, yəni danışıqlarla bağlı iş aparılmır və o demokratiyadan bağlı.
Vali adlı dinləyicimiz yenə demokratiya barədə yazır, bilmirəm amma nə dərəcədə. Siz təsəvvür edirsinizmi, Qarabağdan olan deputatlar birləşib prezidentdən soruşa bilərlərmi ki, biz nə vaxt dədə babalarımızın qəbri üstünə gedəcəyik? Yox, onda deputat ola bilməzlər. Demək, bunlar Qarabağı azad etməyəcəklər. Deməli, danışıqlar da blefdir. Belə maraqlı məntiqi var dinləyicilərimizin, belə məntiqi ardıcılıq etmək qabiliyyətləri
var. Mən deyərdim ki, əgər Hindiyə kimi Azərbaycan parlamentdə Hindiyə kimi Qarabağla bağlı fraksiya yaradılmayıb. Söhbət nədən gedə bilər? Əgər Hindiyə kimi Azərbaycan Milli Məclisində Qarabağla bağlı diskussiya aparılmayıb. Ermənistanda ildə ən azı 1-2 dəfə ildə danışılar, dilləmələr, yəni diskussiya aparılır. Mən ona görə deyirəm ki, Ermənistanda siyasət var Qarabağla bağlı. Bizdə isə yoxdur. Bizdə hesab olunur ki, bir nəfər var prezident, o bunu ilə məşğuldur. Elə bir Qarabağ İlham Əliyevin konkret şəxsi mülküdür. Və o, bu işlə məşğul olmalı. Söhbət bundan gedir ki, Ermənistanda biraz ayrıca yanaşırlar.
Mikhailo imzalı dinləyici yazır, məncə bizim İranla problemimiz Ermənistanla müqayisədə artmaq üzrədir. Buna biri də əlavə oluna bilər. Panarmenian agentliyinin verdiyi xəbərə görə Dağıstanda ölkəmizə qarşı separatçı mitinglər başlayıb. Xaçmazın bəzi ərazilərini Rusiyaya birləşdirmək istəmələri qabardılıb. Bu halda biz Türkiyədən kömək istəməliyik, Mikhailo yazır belə. Var mı, yəni, başqa təhlükələr var mı?
Yox, əslində, yox, əlbəkə, təhlükələr həmişə var. Yəni, həm Rusiya tərəfindən, həm İran tərəfindən. Amma birincisi, bu təhlükələrin səviyyəsi, yəni nə qədər ciddidir, realdir, bu bir. İkincisi isə Azərbaycan bir dövlət kimi bu təhlükələrə necə yanaşır? Necə baxır? Misal üçün, əgər o şimalı, deməli, Azərbaycanda olan problemlərlə, ləzgilərlə bağlı o Dağıstanda gedir. Bu uzun illər davam edən prosesdir. O ikinci kənd məsələsidir. O hesab edirəm ki, o qədər ciddi deyil əslində. Yəni, o diplomatik vasitəsilə həll olunacaq hardaca. O ki, qaldı İran məsələsi. Burada çox şey bizdən asılı deyil əslində. Burada ABŞ ilə İran ilə bağlı. Amma mən hesab etmirəm ki, yaxın vaxtlarda İranla bağlı radikal bir, yəni yenilik bir nəsə, yəni müharibə olacağımı, yaxud nəsə belə olur. Vəziyyət necə idi, belə də qalacaq. Danışılar davam ediləcək və hesab etmirəm ki, İranla bağlı bir nəsə olacaq bu regionda.
Bir, məsələ, yəni mənim üçün maraqlı olub, yəni Azərbaycan bu, belə deyək, atəşkəs rejimindən istifadə edib, yəni ötən müddətdə qonşu dövlətlərlə münasibətlərini maksimum şəkildə yaxşılaşdıra bilməyib. Yəni, həm Rusiya ilə münasibətlərdə yəni, problemlər var, zaman-zaman ortaya çıxır, həm İranla, yəni gördüyümüz kimi son vaxtlar rəsmi səviyyədə münasibətlər gərginə, Türkmənistanla da problemlər var, müəyyən mənada Gürcüstanla da problemlər ortaya çıxır, Türkiyə ilə də biz müşahidə edirdik, yəni rəsmi səviyyədə problemləri. Mən sadəcə mənim üçün çətin idi, yəni ümumiyyətlə bu proses niyə görə yəni, bu formada baş verməlidir və Azərbaycanın, belə deyək, ümumilikdə əgər rəsmi bəyan edilirsə ki, biz balanslı şəkildə siyasət qururuq, balanslı şəkildə siyasət niyə görə məhz yəni, bütün qonşu dövlətlərlə gərginliyə gətirib çıxarmalıdır? Yəni mənim üçün bu həmcə bu sual maraq doğurub.
Hə, əgər biz bu da mən də dəstəkləyirəm bu fikri. Mən də hesab edirəm ki, heç olmasa Türkiyə ilə, heç olmasa bir ölkə ilə strateji əməkdaşlıq aparmalıq. Yəni sözdə yox, sözdə hər şey əladır. Sözdə bizdə hətta Mozambikinə bir strateji əməkdaşlıq aparırıq. 35 ölkə ilə bizdə strateji əməkdaşlıq var. Mən reallıqdan söhbət aparıram. Fakt odur ki, Türkiyə ilə misal üçün konkret Türkiyə isə yeganə bugün rəfiqimizdir. Amma problemlər xeyli orada bu bağlı var.
Zülfüqar Rəsulzadə şəhərindən da yazır ki, salam, siz nədən danışırsınız? Bu günlərdə Ağdamda qulluq edən əskərlə söhbətləşdim. Dedi, bit birə yeyir. Fermada yatırıq, soyuq hamam, soyuqdur, hamam yoxdur. Silahların da 70% işləmir.